Weaver.
And I'm Dan Friedel.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ទី2ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាជប៉ុនចង់ជួយផ្សះផ្សាការបែកបាក់គ្នាលើសកលលោកដោយវិធីសាមញ្ញថៃត្រៀមទប់ទល់នឹងការហូរចូលជនភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាអាមេរិកយល់ថាចិនកំពុងចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្រុងញូវយ៉កបង្កើតកម្មវិធីថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីជួយលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីក្នុងសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi ថាការពិនិត្យវិច័យរបស់ឥណ្ឌាលើក្រុមហ៊ុនចិននាំឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទបារម្ភហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអិសរាជជនអូស្ត្រាលីល្បីល្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលលើសកលលោកជាពិសេសក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និង Asia អាគ្នេយ៍ជប៉ុនចង់ផ្សះផ្សាការបែកបាក់នានាដោយលើកឡើងពីការឲ្យតម្លៃទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សលោក Colin Mine និង VOA ខ្មែររាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈគោលជំហរដ៏កក្លឿនរបស់ចិននៅអាស៊ីកែប្រែមុខមាត់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ជប៉ុនអាចដើរតួនាទីធំជាងនេះជាអ្នកជាអធិពលនិងជាអ្នករសារតុល្យភាពនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនានានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida អាចបន្តគោលដៅរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់តំណែងមុនគឺលោក Shinzo Abe ដែលមើលឃើញជប៉ុនថាជាអ្នកការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិសេរីនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោក Yuichi Hosoya សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto ក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Hosoya បានថ្លែងថាការបញ្ជាក់ពីនយោបាយនៃទីនោះនឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតក្រុមចម្រុះនៅតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងពិភពលោកដូចជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តំបន់អាមេរិកឡាទីននិងតំបន់អាហ្វ្រិកដែលកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែมันមានសមាមាត្រនោះទេបើនិយាយពីបណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យលោកបានថ្លែងក្នុងអំឡុងការពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈក្រោមប្រធានបទជប៉ុនក្នុងនាមជាអ្នកការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិសេរីថាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនៅជប៉ុនអាចនឹងការពារគុណតម្លៃស្នូលមួយចំនួនដែលអាចតែកទាញមនុស្សច្រើនជាងមុននៅប្រទេសកាន់តែច្រើនលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបើគុណតម្លៃស្នូលទាំងនេះមិនតែកទាញការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រាន់ទេតម្លៃទាំងនេះមិនអាចតែកទាញប្រទេសបានច្រើនទេដូច្នេះយើងត្រូវតែរកតម្លៃណាដែលអាចតែកទាញប្រទេសភាគច្រើនក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ
លោក Kishida បានរៀបរាប់ពីគុណតម្លៃទាំងនេះនៅក្នុងអំឡុងសន្ទរកថាមួយនៅទីក្រុង New Delhi កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលនៅទីនោះលោកពណ៌នាពីផែនការរបស់ជប៉ុនសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific 1ដែលសេរីនិងបើកចំហគុណតម្លៃទាំងនោះរួមមានការការពារសេរីភាពនិងវិធាននៃច្បាប់សេរីភាពពីការបង្ខំនិងការគោរពដល់ភាពចម្រុះគ្នានិងបរិយាបន្នប៉ុន្តែអ្វីដែលជាស្នូលនៃសន្តិភាពពិភពលោកនេះគឺភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សខណៈលោក Kishida សង្កត់បញ្ជាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាដែលសឹងតែមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យលោក Kishida បានប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាពិភពលោកប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងពាក់ព័ន្ធគ្នា ចាប់តាំងពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំងឺឆ្លងរហូតដល់បញ្ហាប្រឈមផ្នែកនីតិរដ្ឋឥឡូវនេះនៅពេលមួយដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានជាងពេលណាណាទាំងអស់យើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកទាំងនោះទេប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបែកបាក់គ្នាដោយសារតែមនោគមវិជ្ជាឬគុណតម្លៃនោះលោកថ្លែងបន្តថាមូលហេតុនេះហើយបានជាលោកជឿថាយើងគួរងាកទៅមើលមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចាត់ទុកអាយុជីវិតមនុស្សនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺជារឿងសំខាន់បំផុតយើងគួរចាត់គោលដៅដើម្បីឲ្យបានពិភពលោកមួយដែលខ្វល់ខ្វាយពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដែលអ្នកដែលទន់ខ្សោយងាយរងគ្រោះអាចរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ
លោកហូសូយ៉ាបានថ្លែងថាជប៉ុនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី4លើពិភពលោកឈរលើជំហរដែលសាមញ្ញប៉ុន្តែដើរតួនាទីធំនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែមានចំណងតាក់ទងជាមួយទាំងប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសលោកខាងកើតនឹងការងាកទៅផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសប៉ែកខាងត្បូងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកបានកត់សម្គាល់ពីតម្រូវការឲ្យមានការលើកឡើងនៅវិហាសាស្ត្រទាំងនេះនឹងការកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្រដោយសារតែប្រទេសនាំមុខផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមើលទៅហាក់ដូចជាច្របូកច្របល់ហើយក៏មានតថភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅពេលណាចិនកើនឡើងបណ្ដាប្រទេស G7 លែងទទួលខុសត្រូវលើផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP ភាគច្រើនលើសកលលោកហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវលើមួយផ្នែកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកហូសូយ៉ាបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនថាដូច្នេះវាងាយស្រួលសម្រាប់ចិនឬប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការរិះគន់ឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនានាលោកបានកត់សម្គាល់ពីការផ្ដោតថ្មីដែលសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែការបំពានយ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងនៅតំបន់ហ្គាហ្សា
លោកពូសុវិនដានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិនិងគោលនយោបាយសាធារណៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានថ្លែងថាភាពជាដៃគូជាមួយជប៉ុននៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើនគឺផ្អែកទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចលោកបានថ្លែងទៀតថាជាឧទាហរណ៍គណៈជប៉ុនមើលទៅហាក់ដូចជាលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានចំណាយថវិការាប់លានដុល្លារទៅលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជប៉ុនមិនសូវបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបើធៀបនឹងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោកសុវិនដាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមកទល់ពេលនេះជប៉ុនមានទស្សនៈផ្សេងពីប្រទេសលោកខាងលិចបាននិយាយពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជប៉ុនលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងនីតិរដ្ឋខណៈមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងស្ងប់ស្ងាត់មិននិយាយអំពីការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេលោកសូវិនដាបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈថាជប៉ុននិងមិនដូចអាមេរិកនោះទេបាននិយាយពីការចុចឈ្មោះនិងការធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមិនមានប្រជាធិបតេយ្យអាម៉ាស់មុខនោះជប៉ុនហាក់ដូចជាយល់ថាអាស៊ីមានវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធនយោបាយជប៉ុនក៏យល់ឃើញថាការលូកដៃនៅក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសណាមួយមានតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនោះតែប៉ុណ្ណោះលោកសុវិនដាក៏បានកាត់សង្កល់ផងដែរនៅអត្ថន័យមិនច្បាស់លាស់តែជប៉ុនបានលើកកម្ពស់សន្តិភាពអន្តរជាតិសេរីដោយកាត់សង្កល់ថាវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យខ្លាំងទៅលើប្រទេសមហាអំណាចក្បែរខាងនោះលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាជប៉ុនពិតជាចង់មានពិភពលោកមួយដែលសេរីនិងមានសន្តិភាពមូលហេតុគឺចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាចិត្តមិនមែនកំពុងប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះទេ
លោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅឯបណ្ឌិតសភាកងកម្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រាលីបានកត់សម្គាល់ថាឥទ្ធិពលរបស់ជប៉ុនបន្តមានភាពខ្លាំងក្លានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលោកលើកឡើងពីការស្ទង់មតិសាធារណៈមួយកាលពីឆ្នាំមុនដែលបង្ហាញថាជប៉ុនគឺជាប្រទេសជាដៃគូដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានបំផុតនៅក្នុងតំបន់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោក Sayer បានកត់សម្គាល់ថាជប៉ុនប្រើវិធីសាស្ត្របន្ទាបខ្លួនដើម្បីចេះឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរក្សាទូនីតិយូរអង្វែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លោក Sayer ក៏បានលើកឡើងពីឧទាហរណ៍អំពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មរបស់ជប៉ុនដែលចង់លុបបំបាត់ហានិភ័យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដោយជាការប្រើប្រាស់ពលករដោយបង្ខំនិងពលកម្មកុមារពីសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រទេសនានាដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយលោក Sayer បានថ្លែងដោយបញ្ជាក់ពីហេតុផល2សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់ថាជប៉ុនបាននិងកំពុងបន្តមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ទាំងមូលនិងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជប៉ុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាដៃគូដែលមានការទទួលខុសត្រូវមួយដែលគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ហើយជប៉ុនមានធនធានសេដ្ឋកិច្ចដែលចាំបាច់និងឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីផ្ដល់នូវភាពជាអ្នកដឹកនាំសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digitalឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google PodcastSpotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
ក្រោយពេលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកាសប្រើច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាប្រទេសថៃកំពុងត្រៀមទប់ទល់លំហូរជនភៀសខ្លួននាពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានសន្យាផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះចំពេលមានចំនួនកាន់តែខ្លាំងលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសុកខេមរានិងខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃកំពុងត្រៀមទប់ទល់លំហូរជនភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទើបបានប្រកាសប្រើច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃគួរដាក់អ្នកដែលភៀសខ្លួនពីមីយ៉ាន់ម៉ាទៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនរបបយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីសេវាយោធាប្រជាជនដែលមានន័យថាបុរសដែលមានអាយុពី18ទៅ45ឆ្នាំនិងស្ត្រីដែលមានអាយុពី18ទៅ35ឆ្នាំអាចត្រូវជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរយៈពេល2ឆ្នាំដែលជាកាតព្វកិច្ចយោធាបុគ្គលិកមួយចំនួននៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈឯកទេសដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងវិស្វករត្រូវតែបម្រើទ័ពរយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងករណីប្រទេសមានគ្រាអាសន្នជាតិសេវាយោធាអាចបន្តរហូតដល់5ឆ្នាំយោធានិយាយថាប័ណ្ណបញ្ជាចូលបម្រើទ័ពគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារចំនួនជាមួយក្រុមឧទាមក្នុងប្រទេសអ្នកវិភាគនិយាយថារឿងនេះគឺដោយសារតែរបបយោធាប្រឈមនឹងការលំបាកជ្រើសរើសអ្នកចូលបម្រើទ័ពថ្មីដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅលើសមរភូមិ
សេចក្តីប្រកាសនៃកាតព្វកិច្ចយោធាបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រោងនឹងជ្រើសរើសមនុស្ស 5,000 នាក់ក្នុងមួយខែចាប់ពីខែមេសាដោយគ្រោងកេងទ័ពថ្មីចំនួន 600,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំវីដេអូត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះបង្ហាញពីមនុស្សឈរជាជួរយ៉ាងវែងដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនៅស្ថានទូតថៃក្នុងទីក្រុងរងគូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាស្ថានទូតថៃចេញសម្បត្តិចំនួន400ក្នុងមួយថ្ងៃលោកស្រីឃិនអូម៉ាស្ថាបនិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Progressive Voice មីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាយុវជនជាច្រើនកំពុងភៀសខ្លួនដើម្បីគេចពីកាតព្វកិច្ចយោធាលោកស្រីបាននិយាយថាយុវជនជាច្រើនកំពុងរត់គេចខ្លួនហើយពីការរាប់នៅតំបន់មួយឃើញមាន100ទៅ200នាក់ហើយមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននៅច្រកព្រំដែនយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន27នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចហើយនៅក្នុងតំបន់តាក់ភាគខាងជើងប្រទេសថៃដោយក្រុមកិច្ចការព្រំដែនថៃបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាបានឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ 11 Media មីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីឃិនអូម៉ាថ្លែងទៀតថាថៃគួរធ្វើរឿងពីរសម្រាប់ការឆ្លើយតបភ្លាមៗជំនួសឲ្យការចាប់ខ្លួននិងដាក់ពួកគេនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលនិងមណ្ឌលឃុំឃាំងគឺបើកតំបន់សុវត្ថិភាពបណ្ដោះអាសន្ននៅខាងទឹកដីថៃដោយមានជំនួយពីអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងផ្ដល់ការការពារលោកស្រីឃិនអូម៉ាថ្លែងបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលថៃ គួរតែបញ្ចុះបញ្ចូលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបញ្ឈប់រឿងនេះហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយខណៈដែលសកម្មភាពរបស់របបយោធាបានគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដែលបណ្ដាលមកពីយុទ្ធនាការភេរវកម្មរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសដែលបដោតលើប្រជាជនស៊ីវិលដោយគ្មានមេត្តាជាពិសេសការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបង្ខំឲ្យចូលបម្រើទ័ព
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលត្រូវបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញនិងមេដឹកនាំក្នុងតំបន់បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិឬហៅថា NUG ខណៈដែលការបង្ក្រាបដោយយោធាបានជំរុញឲ្យមានការតស៊ូប្រដាប់អាវុធពីក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានព្រំប្រទល់ដែនជាប់គ្នាចម្ងាយ2414គីឡូម៉ែត្រដែលអាចធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនពីមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងកាត់ដោយសវត្ថិភាពបានសម្ព័ន្ធភាពនៃកងកម្លាំងប្រឆាំងនេះពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការវាយលុកដ៏ធំមួយដែលឃើញថាបានដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងរាប់សិបនិងទីតាំងរាប់រយកន្លែងពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា NUG និយាយថា 60% នៃមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងប្រឆាំងលោកតួនអងស្វេតំណាងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល NUG និយាយថាច្បាប់ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធាបានធ្វើឲ្យយុវជនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងស្វែងរកការការពារលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយុវជនក្នុងទីក្រុងឥឡូវនេះកំពុងជ្រួលច្របល់ក្នុងការស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅក្នុងតំបន់រំដោះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ NUG និងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយយុវជនក្រីក្រជាច្រើនត្រូវបានកេណ្ឌបញ្ចូលទៅបម្រើក្នុងជួរទ័ពដោយមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបម្រើជារបាំងកណ្ដុងកំភ្លើងនៅក្នុងចំនួនជួរមុខនិងចំការមានទេប្រទេសថៃជាប្រទេសដែលប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាភៀសខ្លួនចេញពីចំនួនទៅស្នាក់នៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានរាយការណ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាថាជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណ 45,000 នាក់បានចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពី3ឆ្នាំមុនប្រទេសថៃមិនមែនជាភាគីនៃអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1951ហើយមិនមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្នុងស្រុកជាក់លាក់សម្រាប់ការការពារជនភៀសខ្លួននៅទីក្រុងនិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននោះដែរ
យ៉ាងណាមិញប្រទេសថៃបានផ្លាស់ប្តូរការខិតខំរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយកំពុងដើរតួនាទីមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសថៃចូលកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំមុនឥឡូវនេះព្រះរាជាណាចក្រនេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋាថាវីសិននៃគណៈបកភឿថៃខណៈដែលមេតបថ្មីនៃប្រទេសថៃគឺឧត្តមសេនីយ៍សុងវិតនូនប៉ាក់ឌីត្រូវបានតែងតាំងកាលពីខែតុលារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកប៉ាន់ព្រីបាហ៊ីដានូការ៉ាបាននិយាយកាលពីឆ្នាំមុនថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសាងសង់ជំរកនៅតាមព្រំដែនថៃមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើចំនួនបង្ខំជនភៀសខ្លួនឲ្យហូរចូលមកប្រទេសថៃលោកបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ក្នុងទីក្រុង Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយពិភាក្សាអំពីតម្រូវការក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ថែមទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីការិយាល័យរបស់លោក Blinken បាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការជាបន្ទាន់ក្នុងការពង្រីកចំនួនមនុស្សធម៌ដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសភូមានិងដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌ទាំងអស់បញ្ចប់អំពើហិង្សានិងធ្វើឲ្យប្រទេសភូមាត្រឡប់ទៅលើផ្លូវទៅកាន់អភិបាលកិច្ចស៊ីវិលតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកប៉ាន់ព្រីក៏បានទៅទស្សនាទីក្រុងព្រំដែនម៉ែសុតក្នុងខែនេះដើម្បីបង្កើតច្រករបៀងមនុស្សធម៌ខណៈដែលចំនួនកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាថៃចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលកម្លាំងប្រឆាំងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងព្រំដែនណាមួយ
លោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃទទួលជនជាតិភូមាដែលភៀសខ្លួនលោកបានថ្លែងថាប្រទេសថៃមានទាំងកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងមនុស្សធម៌ក្នុងការទទួលប្រជាជនភូមាដែលរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយរួមទាំងអ្នកដែលរត់គេចពីក្រមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋច្បាប់ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធាដោយបង្ខំនៃរបបយោធាដែលហាក់ដូចជាមានបំណងបណ្ដេញយុវជនចេញពីប្រទេសលោកបន្ថែមទៀតថាពីយោធាដែលមានជំនាញស្រាប់ក្នុងការវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធដល់ជនស៊ីវិល
ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលរបស់ខ្លួនចលនាចុងក្រោយបំផុតរបស់របបយោធាដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់មើលទៅដូចជាបំផិតបំភ័យនឹងការគ្រប់គ្រងលើយុវជនទូទាំងប្រទេសដោយគៀបសង្កត់ពួកគេឲ្យចូលបម្រើយោធារដ្ឋាភិបាលនិងយោធាថៃដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយមានឆន្ទៈក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះផងដែរចាំបាច់ត្រូវគិតគូរឡើងវិញព្រោះវាច្បាស់ណាស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់របបយោធាគឺបញ្ជូនយុវជនឆ្លងព្រំដែនដើម្បីគេចចេញពីកាតព្វកិច្ចទ័ពដ៏ឃោរឃៅវិបត្តិនេះក៏បានមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារងការលំបាកផងដែរដែលបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាស្វែងរកឱកាសផ្សេងទៀតនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទាបជាង 10% ធៀបនឹងឆ្នាំ2019មុនពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អ្នកខ្លះច្បាប់ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធាគឺជាការប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Emily Palami Pradichit ស្ថាបនិកានៃមូលនិធិ Manusia ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងបាងកកនិយាយថានាងបានទទួលពាក្យសុំការងារយ៉ាងច្បុកច្បល់ពីប្រជាជនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជៀសវាងការចូលបម្រើយោធានាងបានថ្លែងទៀតថាយើងបានទទួលពាក្យសុំជាច្រើនពីប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការបើកឱកាសការងាររបស់យើងភាគច្រើនគឺក្មេងជំនាន់ក្រោយនិងសហសវ័តនេះដែលប្រាប់យើងថាពួកគេត្រូវការចាក់ចេញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានជារឿងខូចចិត្តក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសម្ភាសពួកគេបានសុំឲ្យយើងជួយពួកគេហើយថាពួកគេត្រូវការចាក់ចេញពីភូមិពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរាន
ិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាចិនកំពុងចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែលវិធានការទាំងនេះអាចនឹងជួយកាត់ផ្តាច់លំហូរគ្រឿងញៀននានាដូចជាថ្នាំញៀន Fentanyl ជាដើមមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Selden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក P. សុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជំនួបកម្រិតខ្ពស់មួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alejandro Mayorkas និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនលោក Wang Xiaohong គឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងផ្សេងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងអាចជួយកាត់ផ្តាច់លំហូរគ្រឿងញៀននានាដូចជាថ្នាំញៀន Fentanyl ជាដើមមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមេយូកាសបានជួបជាមួយលោកវ៉ាងសៀវហុងនៅទីក្រុងវីយ៉ែននៃប្រទេសអូទ្រីសកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃថ្នាំញៀន Fentanyl និងសារធាតុគីមីដែលប្រើសម្រាប់ផលិតថ្នាំញៀននេះសំណាក់អត្ថបទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីជំនួបនេះបានបង្ហាញថាជំនួបនេះមានលក្ខណៈស្មោះត្រង់និងស្ថាបនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈថាមានសញ្ញាបង្ហាញអំពីការវិវត្តទៅមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថានេះជាកិច្ចប្រជុំប្រកបដោយផ្លែផ្កាបំផុតមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាជំនួបលើកដំបូងរវាងលោកមេយូកាសនិងលោកវ៉ាងសៀវហុងនេះមានរយៈពេលប្រហែល4ម៉ោងដោយការពិភាក្សាបានបន្តធ្វើសូម្បីតែនៅក្នុងពេលទទួលទានអាហារពេលល្ងាចក៏ដោយជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយកាលពីខែមករារវាងលោកមេយូកាសនិងលោកវ៉ាងសៀវហុងក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមការងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហរដ្ឋអាមេរិកចិនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដោយពន្យល់អំពីសុតិធិនិយមបែបប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងមានវិធានការជាក់លាក់ជាច្រើនមន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងដូចនេះថាយើងឃើញថាប្រទេសចិនចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនជាក់លាក់មួយចំនួន យើងក៏បានដឹងផងដែរថាពួកគេបានចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលជួយប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងការតាមដានរោគបុគ្គលនិងសារធាតុគីមីទាំងនេះមន្ត្រីរោគនេះបានបន្ថែមថានៅទីបំផុតគោលដៅរបស់យើងគឺបញ្ឈប់លំហូរសារធាតុគីមីដើមដែលហូរចេញពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកនិងបញ្ឈប់គ្រឿងញៀនដែលហូរចេញពីប្រទេសមិចស៊ិកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីចិនក៏បានចាត់ទុកកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងមីយ៉ែននេះថាមានលក្ខណៈស្ថាបនាដែរប៉ុន្តែថាមន្ត្រីចិនក៏បានផ្ដោតលើការរឹតបន្តឹងទឹកការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតចិនផងដែរលោកវ៉ាងសៀវហុងបានប្រាប់លោកមេយូកេសថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបញ្ឈប់ការយាយីនិងការសួរចម្លើយនិស្សិតចិនដោយគ្មានហេតុផលនិងធានាយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋចិនទទួលបានការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនដោយយុត្តិធម៌និងពោពេញដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅពេលពួកគេចូលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដែលបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈបានទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីចិនបានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតបន្តឹងទឹកការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធបកស្រាយបន្ថែមអំពីរឿងនេះដោយនិយាយថាគោលដៅនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺផ្តោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនជំនួបរវាងលោកមេយូកេសនិងលោកវ៉ាងសៀវហុងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សានៅទីក្រុងមីនិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីលើបញ្ហាជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងការឆែកឆេររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបរតចិនផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលរត់ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនៅតែជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួននៅទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមបានរៀបចំកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍មួយអំពីសុខភាពដែលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនអាចទទួលសេវាថែទាំសុខភាពដែលពួកគេត្រូវការអ្នកស្រីអៃរីណាសូឡំកូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អ្នកស្រីយូលីកលិតអ៊ីរ៉ាំងអូមកក្រុងញូវយ៉កកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍របស់អាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីមានកွာ7ខែមុនពេលចេញពីអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីដឹងថាខ្លួនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានកွာអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនទាន់មានពេលទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពទេដូច្នេះទើបខ្ញុំមកកម្មវិធីនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកូនខ្ញុំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅអាមេរិកដូចម្តេចដែរ
នេះជាលើកទី3ហើយដែលកម្មវិធីពិព័រណ៍សុខភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅញូវយ៉កត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ Help Ukraine Center USA និងមូលនិធិ Transatlantic Medical Relief មូលនិធិនេះត្រូវបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2016ដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Sean Yunayev ដែលជាអ្នកឯកទេសខាងពេទ្យស្ត្រីលោកកើតនៅក្រុង Lviv ហើយគ្រួសារលោកធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកអាមេរិកតាំងពីលោកនៅជាទារកម្លេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Yunayev ថ្លែងថាន
េះជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាអង្គាសប្រាក់និងសម្ភារៈនានាហើយមនុស្សកាន់តែច្រើនបានមកដល់អាមេរិកដោយមិនមានការថែទាំសុខភាព
បុគ្គលិកនៅទីនេះថាពេល clinic ចល័តនេះបើកមនុស្សពី40ទៅ50នាក់មកជួបពេទ្យម្នាក់លោកយូណាយេវថាជនភៀសខ្លួនដែលមកទីនេះភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់មានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺហឺតដែលត្រូវការថ្នាំភ្លាមៗ
give them some degree of medication so that
របស់តិចតួចបំផុតដែលយើងអាចឲ្យពួកគេបានគឺថ្នាំដែលជួយឲ្យពួកគេរស់នៅបានមួយរយៈរហូតដល់តែពួកគេមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅអាមេរិក
អ្នកស្រីអុកសាណាម៉ាលីណូស្កាមកពីអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយឆ្នាំមុនឥឡូវអ្នកស្រីមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពហើយតែអ្នកស្រីនៅតែពិបាកស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពអាមេរិកនិងការនិយាយជាមួយពេទ្យជាភាសាអង់គ្លេសអ្នកស្រីថ្លែងថា
через мовный барьер хотілося б спілкуватись більше з україномовними лікарями
ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយជាមួយពេទ្យអ៊ុយក្រែនដែលនិយាយភាសាអ៊ុយក្រែនជាពិសេសពេទ្យអាមេរិកមើលឃើញការកង្វល់របស់យើងខុសគ្នាគេមានវិធីព្យាបាលផ្សេង
អ្នកស្រីក្លេតអ៊ីរ៉េងអូថាលោកយូណាយេវនឹងក្រុមការងារធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយច្រើន
គ្
រូពេទ្យពិនិត្យមើលកូនខ្ញុំស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងមើលឯកសារពេទ្យខ្ញុំពីអ៊ុយក្រែននឹងប្រាប់ខ្ញុំអំពីជំហានបន្ទាប់ដែលត្រូវធ្វើ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយូណាយេវថ្លែងថា
យើងគ្រោងជួយគាត់ឲ្យទទួលបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់សេវាខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនគិតប្រាក់ពីគាត់ទេ
ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍ថ្មីទៀតហើយពួកគេសង្ឃឹមថានឹងបន្តធ្វើវាដរាបណាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីជួយលោកបំបត្តិភាពមិនប្រក្រតីក្នុងសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi ថាការពិនិត្យវិច័យរបស់ឥណ្ឌាលើក្រុមហ៊ុនចិននាំឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទបារម្ភហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអិសរាជជនអូស្ត្រាលីល្បីៗជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនគណៈភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននៅតែបន្តកើតមានឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីចន្លោះប្រហោងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញបានកត់សម្គាល់ថាចលនាដែលកើតចេញពីមនសិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើបណ្ដាញសង្គមកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងការទាមទារយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមជាដើមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA លោកសេរីសុភ័ក្របានសង្កត់ធ្ងន់ថារួមជាមួយនឹងឆន្ទៈនយោបាយដ៏មុតមមរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីចលនាមនសិការសង្គមនេះនឹងបង្កើតជាសក្តានុពលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជាលក្ខណៈវិជ្ជមានដល់ដំណើរការកែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័ននិងពង្រឹងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាសំឡេងណែនាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាស់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងករណីអ្នកជំងឺស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យសហភាពខ្មែរសូវៀតករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ប្រឡាយដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះគឺជាបញ្ហាដែលនៅតែបន្តផលប៉ះពាល់ជាថវិកាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាអាយុជីវិតមនុស្សគណៈកិច្ចកិត្តខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់គុណភាពស្ថាប័ននិងអនុវត្តគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នាងខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីប្រធានបទដ៏ធំមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដោយចោទសួរថាតើបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងអស់នេះអាចនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយរបៀបណាតើការពង្រឹងអនុវត្តគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចអាចផ្ដល់ជាគំរូនិងលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបានដោយកម្រិតណាចាស់នាងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាសំណួរទាំងនេះនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាស់សូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្រចាស
់
ចាស់លោកសុភ័ក្រជាកិច្ចផ្ដើមនៃការពិភាក្សារបស់យើងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញជាចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការពិភាក្សាបែបបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលនឹងខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមដែលបានកើតឡើងក៏ដូចជាកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតើបញ្ហាទាំងអស់នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអ្វីខ្លះអំពីសង្គមកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័នបែបស៊ីជម្រៅដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនោះចា៎ប
ាទអរគុណស្រីនិតយើងសង្កេតឃើញហើយហើយដូចដែល LOVA អំពីរឿងអភិបាលកិច្ចល្អក៏បាននិយាយច្រើនដងរួចមកហើយក្នុងវិស័យចុងក្រោយនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីជាមួយនឹងសម្ដេចប្រធានាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្មេងបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ណាស់បាននៅក្នុងការលាងសម្អាតភាពកខ្វក់ដែលសល់យូរមកហើយជាង8ទសវត្សរ៍ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាផ្នែកគំនិតអរិយបទទម្លាប់វប្បធម៌ដែលអសកម្មអវិជ្ជមានដែលដុសស្លែមកហើយនឹងមិនងាយនឹងកែបានដោយភ្លាមភ្លាមក្នុងតែប្រមាណខែឬប្រមាណឆ្នាំនឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ដឹងស្របដែរថាវប្បធម៌និតនភាពខុសហើយធ្វើខុសហើយហើយរួចទោះនឹងគឺថាសឹងតែជាទូទៅទៅហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកប្រព្រឹត្តនោះគាត់ដឹងទេគាត់ដឹងយើងសួរថាតើគាត់ដឹងទេនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំស្រាស្វឹងអាចនឹងបើកឡានទៅបុកគេស ួរថាគាត់ដឹងមិនអត់ដឹងទេបាទហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនេះសួរថាគាត់ដឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទៅបង្ហោះ Facebook ទៅសួរថាគាត់ដឹងទេថាគាត់ដឹងមិនមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាតែងតែជឿថានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យតែឈរនៅលើខាងអំណាចឈរនៅលើខាងរដ្ឋាភិបាលឈរនៅលើខាងរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយមានលុយផងគឺថាអាចដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីៗបានអស់បាទហើយរឿងដែលកន្លងមកទាំងប្រមាណនេះយើងដឹងសោះហើយថាផ្នែកគំនិតយកលុយយកអំណាចទៅដោះស្រាយបញ្ហាទោះបីជារឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏ម្នាក់ម្នាក់ជឿថាលុយអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដែរជំនឿនេះហើយនឹងផ្ដាត់គំនិតនេះចាក់ជ្រឹងណានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអំណាចហើយនឹងអ្នកដែលមានលុយកាក់ហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាវាជាការពិបាកកែមួយដែលមិនអាចកែបានទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតដូចដែលយើងបាននិយាយពីខែមុនរួចមកហើយគឺថាប្រព័ន្ធតុលាការយើងគិតមើលគ្រួសារនៅពេលដែលគាត់ទាមទាររងយុត្តិធម៌ហើយនៅពេលដែលយុត្តិធម៌យឺតពេលវេលាហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ជាពិសេសបើសិនជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារនោះបាត់បង់ជីវិតតើមានអ្នកណាអ្នកនឹងមករាប់អ្នកណាមានមធ្យោបាយដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមថែរក្សាគាត់ទៀតម្ល៉េះហើយចំនួនទាំងប្រមាណទោះបីសោកទៀតក៏មានស្លាប់ជីវិតមនុស្សអីក៏ដោយក៏តែងតែគ្រួសារជនរងគ្រោះនឹងសម្រេចសម្រួលគឺទទួលយកនៅដកពាក្យមិនដឹងដោយទទួលយកនៅសំណងជាលុយជាកាក់ហ្នឹងបាទហើយកន្លែងខ្លះទៅក៏ពេញចិត្តទៅកន្លែងខ្លះក៏វាមិនគ្រប់ទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាមនុស្សខ្ញុំជួបដោយសួរផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ថាមនុស្សក៏ខូចបាត់ទៅហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងក្តីក្តាមឡើងទៅយើងអត់មានលុយទៀតមិនបាត់តែឈ្នះគេទេព្រោះទៅសោកលិចសោកកើតគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ដូច្នេះបានតែប្រប៉ុណ្្នឹងទៅដោះស្រាយទៅបាទជាជាងប្រន់នឹងអត់ដែរហើយក៏ដកពាក្យមិនដឹងទៅនេះជារឿងទូទៅណាមិនហើយជាសោកនិតកម្មសង្គមមិនមែនធម្មតាទេនៅក្នុងរឿងតោះនេះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាដរាបណាតាមគំនិតនៅតែអញ្ចឹងគឺមិនអាចនឹងកែបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតសាសនាដែលកំពុងតែអនុវត្តដោយខុសនោះខុសពីអ្វីដែលជាការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធនោះម្នាក់ម្នាក់នឹងយោងទៅលើទ្រឹស្ដីកម្មផលឬធ្វើម៉េចកម្មរបស់យើងវាមិនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគេវាអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយមិនជឿលើយុត្តិធម៌សង្គមមិនជឿលើភាពត្រឹមត្រូវសច្ចរិតភាពសច្ចៈធម៌នឹងប្រមាណទេទៅជាជឿលើកម្មផលនេះក៏ត្រូវតែកែប្រែមួយដែរបាទខ្ញុំរៀបរាប់មកនេះបង្ហាញពីការលំបាកនៅក្នុងការកំណែទម្រង់ណាត់គំនិតហើយនឹងជំនឿនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទ
ចាលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដូចជាវប្បធម៌នៃទនភាពការប្រើប្រាស់លុយនិងអំណាចក្នុងការដោះស្រាយខណៈប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែចាក់ស្រេះជាមួយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅជាច្រើនដែលយើងឃើញថាថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរឲ្យដកមន្ត្រីមានតំណែងដែលបំពានច្បាប់ហើយនិងបទបញ្ញត្តិជាដើមនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការអនុវត្តវិធានការធនធានបែបនេះអាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងដល់កម្រិតណាដែរជាពិសេសតាមរយៈការលើកកម្ពស់គោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អនេះចា៎
ខ្ញុំគិតថាអត់មានការសង្ស័យទេការអនុវត្តក្រមទាំង5ជាពិសេសអភិក្រមទី5ហ្នឹងគឺថាជាឆន្ទៈខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគុណម៉ណែតបាទសម្ដេចប្រវត្តិតែមិនដែរអញ្ចឹងគឺថាអត់មានការសង្ស័យទេក្រៅពីអ្វីដែលស្រីនិតបានលើកឡើងអំពីឧទាហរណ៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទបន្តផ្ទាល់គ្នាបាទហើយមិនលួសថ្ងៃណាមួយទេដែលអបអរនាយករដ្ឋត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសរសកានឹងបានព្រមានហើយព្រមានទៀតបាទបកស័កដកតំណែងធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទតាំងហើយមិនមែនតែតូចតូចដូចមុនទេគឺក្រាក់ក្រាក់តែម្ដងក៏តែយើងសួរថាអភិក្រមទាំងអស់នេះមិនអាចសម្ដេចបវរធិបតីនឹងគាត់ទៅធ្វើជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានទេវាត្រូវតែរដ្ឋមន្ត្រីនឹងចាត់ការស៊ើបអង្កេតវែកមុខស្នើដកនេះដកនោះបង្ហាញផុសតាងថាធ្វើខុសមែនអាហ្នឹងបានគាត់យើងធ្វើយើងលោកឧទាហរណ៍ដូចជាស្លាប់មនុស្សនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបាទនៅពេលដែលគ្រួសារសពរាយរាប់យ៉ាងលំអិតអស់ទៅហើយនោះបាទយើងសួរថាតើមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាទយកជាការមិនបានតែម្ដងហ្នឹងហើយយកមកទៅ ក្រសួងណាក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងបានផ្សព្វផ្សាយនៅអដិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអត់ត្រឹមត្រូវអត់សមហេតុផលតទៅសោះហើយអត់អ្នកដែលខុសហ្នឹងអត់មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទេបាទអត់មានអ្នកណាជាប់ទោសអូពន្ធអីទេគ្រាន់តែយកកតបស្អ៊ីប៊ីជេនេះទៅយកទៅឲ្យគ្រួសារសពយកបញ្ចប់លុយមួយចំនួននេះទៅហើយសុំទោសទៅជាមួយគ្រួសារសពសុំខមាទោសជាមួយនឹងសពអីទៅចប់ទៅដូចយើងនិយាយពីគណៈមិញបើធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សធ្វើមិនរៀងទៅបាទគ្រួសារសពគ្នាសុខចិត្តទទួលហ្នឹងមានស្អីទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រសួងមួយនេះធ្វើហើយក្រសួងមួយទៀតមិនបានធ្វើបាទអត់ស្មើដៃគ្នាអញ្ចឹងអាខូចហ្នឹងនៅតែខូចដដែលបាទនៅតែរួចខ្លួនដដែលដូច្នេះបានខ្ញុំថាអភិក្រមនេះបើសិនជាអនុវត្តត្រូវតែអនុវត្តដោយរលូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងកុំឲ្យឆក់លែងដោយភ្លើងចម្បាំងបាទហើយឆក់ម្ដងអញ្ចឹងមិនបានទេហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាយើងក៏បាននិយាយពីខែមុនថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏បានធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាធ្វើម៉េចនឹងហាក់លទ្ធផលចាញ់ភ្លាមបានទៅបាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅសាធារណជនដឹងថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់ហើយសិទ្ធិអ្នកដែលចេះច្បាប់ទៀតមិនងាយទៅរកប៉ះតាំងចាប់អ្នកណាដែលធ្វើខុសនឹងបានទេបាទតោះស៊ើបអង្កេតហើយស៊ើបអង្កេតយកអ្នកណាទៅស៊ើបអង្កេតបើអ្នកស៊ើបអង្កេតហ្នឹងមិនស្អាតមិនសមទៅហើយដូច្នេះហើយរឿងនោះវាសម្បាក់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអភិក្រមទាំង5តាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រហើយបើសិនជាប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើមិនបានប្រព័ន្ធនយោបាយហ្នឹងក៏នៅត្រឹងនៅនឹងដែរព្រោះធ្វើស្អីក៏ដោយក៏ទៅតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នេះជាចំណុចមួយដែលធំណាស់ដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានទេហើយខ្ញុំក៏សូមទទូចឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីកើតរដ្ឋសូមផ្ហាញជាសាធារណៈអ្វីដែលបានចេញមកល្អហើយនៅលើក្រដាស់នៅលើជាគម្រោងការនៅលើផែនការនោះសូមឲ្យចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋលើនឿយណាយនឹងនឿយណាយនឹងការសន្យារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយគេត្រូវការការជាក់ស្ដែងដោយដឹកគូមហាផ្ទៃបានធ្វើមកអញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ណាទាំងអស់គ្នាថាកំណែតម្រង់ហាក់ខ្លាយទៅជាការអនុវត្តអភិក្រមទាំង5ហើយនឹងកំណែតម្រង់គោលនយោបាយជាច្រើនសុទ្ធតែកើតឡើងដោយការស្រែកយំទាមទារដំទាអំពីសាធារណមតិទាំងអស់តាមរយៈទំព័រ Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដូច្នេះទូនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏ដើរតួនាទីជាអ្នកយកការថតវីដេអូផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យទឹកចិត្តបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៀតរំជួយមិនអន្តរាគមន៍មិនបានបាទដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថានៅតែដើរតួសំខាន់នៅពេលដែលកម្ដៅតម្រង់ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ថាឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការអនុវត្តអភិក្រមទាំង5ហ្នឹងគឺពិតប្រាកដមែនខ្ញុំសូមកោតសរសើរបាទឆ្លៀតឱកាសនេះកោតសរសើរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទដែលលើកយកបញ្ហាអសកម្មនានាមកបង្ហាញមកចែករំលែកនៅក្នុងទំព័រ Facebook ណាហើយការនេះបានដូរប្រែបានជួយរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងច្រើនណាស់ហើយសូមបន្តទៅទៀត
ចាសសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញពីការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រាយទៅលើភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់នេះទាំងនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាពិសេសនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចជាលបែងស៊ីសងថាតើអាចនឹងដោះស្រាយបានដោយរបៀបណាពួកគាត់ចង់ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចាត់វិធានការធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅសង្គមទាំងអស់នេះហើយដោយដែលលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់វាជាបញ្ហាដែលមិនងាយនឹងដោះស្រាយទេដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើលោកមានសុតិធិនិយមដល់កម្រិតណាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះចា
ខ្ញុំមែនទែនទៅធៀតទេធៀតជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហ្នឹងមិនព្រមរស់នៅប្រទេសក្រៅមករស់នៅប្រទេសជាតិខ្លួនឯងគឺខ្ញុំរឿងលំបាកយ៉ាងណាល្ងឹតយ៉ាងណាដោយខ្ញុំមានចំណោទអក្រក់មួយគឺសុខចិត្តនិយមជន្តោនឹងជ្រុលបន្តិចបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿថាអាចធ្វើបានហើយម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចបវរធិបតីម៉ាណែតហ្នឹងក៏ខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើបានហើយវាមានតម្រុយនៃឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់បាទជាងមុនឆ្ងាយណាស់បាទនៅក្នុងការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានរឿងមួយចំនួនដែលជាប្រកបគាត់ស្នើសុំហ្នឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គមហើយបាទ ដូចជារបាយការណ៍ដែលចេញមកគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចាយលុយ 2,000 លានដុល្លារមួយឆ្នាំបាទ 2.3,000 លានដុល្លារមួយឆ្នាំក្នុងការសេពគ្រឿងស្រវឹងបាទដូច្នេះវាប្រទេសមួយប៉ុណ្ណឹងទៅប្រើលុយអពយោលុយនោះទៅធ្វើបសងសាលាទៅជួយក្មេងកំព្រាទៅជួយអ្នកក្រធ្វើរឿងកសិកម្មជីកបន្លែទឹកហ្នឹងអស់ប្រមាណទេបាទមិនដឹងបានប្រមាណទេបាទដូច្នេះវាហួសចិត្តនៅពេលដែលតួលេខការស្រាវជ្រាវនឹងចេញមកអញ្ចឹងហើយបានជាមានមនសិការសង្គមនឹងចាប់ផ្ដើមកើតហើយឥឡូវនឹងមានអ្នកខ្លះគឺថាផ្សព្វផ្សាយចេញមកគឺខ្ញុំរៀបការមង្គលការរបស់ខ្ញុំអត់ប្រើគ្រឿងសង្វឹងទេបាទខ្ញុំអត់ផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងទេអ្នកកសែតវ័យក្មេងគឺថាខ្ញុំឈប់ផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងក្រុមហ៊ុនដែលលក់ស្រាបៀរហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើបត់យកការខ្ញុំឈប់យកការហើយទោះបងចង់បានលុយក៏ដោយដូច្នេះវាមានចលនាវាមានសតិសម្បញ្ញៈសង្គមចេញមកអញ្ចឹងណាបាទនៅពេលដែលយើងនាំគ្នាស្រែកអញ្ចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតដូចជានៅកែបជាដើមយើងទៅដល់ទៅឃើញហ្នឹងគឺថាតាំងពីចូលឆ្នាំឆ្អើទៅតានីស្អីហ្នឹងគឺប៉ាណូស្នាបៀហ្នឹងពោហែពេញហ្នឹងលម្អទីក្រុងឥឡូវគ្រាន់តែជាប្រវត្តិស្រ័យទៅដល់អស់នេះបាទខ្លាយជាទីជំទុំជាតិខ្លាយទៅជាទេសភាពអីអាហ្នឹងវាឲ្យឃើញថាចេញមកអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅស្រុកអតីតទៀតដោយស្រុកអាមេរិកស្រុកបារាំងនៅក្នុងផ្លោករស់នៅអីជាដើមតកាលណាគ្រោះថ្នាក់គេដកបានបើកបោះហើយបាទអង្គអត់ឲ្យបើកបោះទៀតទេបាទអានឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរហើយបើសិនជាដេញធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ជីវិតមនុស្សទៅទៀតអូអានឹងរត់ទៅតឹងរឹងទៀតបាទទោះបីជាសំណងលុយកាក់ក៏ដោយក៏អត់រួចខ្លួនដែរអានឹងអាយកានឹងគេទាញយកទៅដាក់គុកទាល់តែបានហើយគ្មានចេញមកវិញទេបាទហើយមិនបាច់និយាយរឿងដកពាក់មីបើកឡានអានឹងគឺវាអូតូម៉ាទិកបាទស្វ័យប្រវត្តិជាម្ដងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអំពីរឿងនៅមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាស្ថាប័នទៀតត្រូវតែអ្នកទទួលខុសត្រូវដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យឬមួយក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនអាចសម្ដីកង់កាចបាត់ពឿនបាទហើយជាពិសេសអ្នកបើកអំឡងហ្នឹងគាត់មិនដឹងអាងស្អីគាត់ទេបាទហើយខ្ញុំស្គប់ឃើញផ្ទាល់បាទខ្ញុំជូនគ្រួសារខ្ញុំទៅចាក់ថ្នាំកូវីដអីសម្ដីអាក្រក់ប្រក់ណាស់អើយបាទមិនសមជាអ្នកបំរើវិជ្ជាប្រវត្តិអារឿងតងហ្នឹងត្រូវឈប់ហើយត្រូវតកែប្រែអ្នកណាដែលអញ្ចឹងជាមួយនឹងវិជ្ជាប្រវត្តិដកចោលទៅបាទកុំស្ដាយស្នោះអីបាទយកពលលុយអស់ហ្នឹងជាលុយពុនរបស់វិជ្ជាប្រវត្តិទេបាទបើសិនជាយើងសន្និដ្ឋានថាដាក់អភិក្រមឲ្យដាក់ឲ្យវាអស់ទាំងទៅបាទរឿងណាដែលអាចធ្វើទៅបានបាទវិជ្ជាប្រវត្តិឥឡូវហ្នឹងមិនល្ងងដូចមុនទៀតទេគេតាមដានសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេដឹងរឿងនៅក្នុងរឿងទាំងនេះ
ចាសសូមអរគុណលោកអោកស្រីសុភ័ក្រចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាស
ជម្រាបលាហើយប្រិមត្តតាទាំងអស់ទីរដ្ឋ
ធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីយោ
ក្រុមហ៊ុន Xiaomi នៃប្រទេសចិនបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi ថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនានានៃទូរស័ព្ទទំនើបប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារមានការពិនិត្យពិច័យខ្លាំងលើក្រុមហ៊ុនចិនដោយរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមលិខិតមួយច្បាប់និងប្រភពមួយដែលដឹងដោយផ្ទាល់អំពីបញ្ហានេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមហ៊ុន Xiaomi Corp.ដែលមានភាគហ៊ុនច្រើនជាងគេក្នុងទីផ្សារទូរស័ព្ទទំនើបនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺចំនួន 18% ថែមទាំងបានស្នើក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈថាឥណ្ឌាគួរពិចារណាអំពីការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តនិងបន្ថយពន្ធនាំចូលសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃទូរស័ព្ទទំនើបផងដែរក្រុមហ៊ុនចិននេះដំឡើងទូរស័ព្ទទំនើបនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនិងសល់ប្រមាណនាំចូលពីប្រទេសចិននិងកន្លែងឯទៀតលិខិតនេះជាការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ចំពោះសំណួរមួយពីក្រសួងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi អាចអភិវឌ្ឍវិស័យផលិតគ្រឿងបន្លាស់របស់ប្រទេសដោយបែបណាថែមទៀតឥណ្ឌាបានបង្កើនការពិនិត្យវិច័យលើក្រុមហ៊ុនចិន ក្រោយការប៉ះទង្គិចតាមព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2020រវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបាននាំឲ្យទានឥណ្ឌាយ៉ាងតិចណាស់20អ្នកស្លាប់និងទានចិន4អ្នកបាត់បង់ជីវិតការនេះបានបង្អាក់ផែនការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនធំធំនិងនាំឲ្យមានការតវ៉ាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងទោះជាក្រុមហ៊ុនចិននៅឥណ្ឌារួញរាយក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈអំពីការពិនិត្យវិច័យនេះក៏ដោយក៏លិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបន្តតស៊ូនៅឥណ្ឌាជាពិសេសក្នុងផ្នែកទូរស័ព្ទទំនើបដែលគ្រឿងបន្លាស់សំខាន់ៗជាច្រើនដឹកចូលដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចិននៅក្នុងលិខិតនោះលោក Murali Krishnan B ប្រធានសាខាក្រុមហ៊ុន Xiaomi នៅឥណ្ឌាបាននិយាយថាឥណ្ឌាត្រូវធ្វើឲ្យមានវិធានការកសាងទំនុកចិត្តដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ឲ្យបង្កើតកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោក Murali Krishnan បាននិយាយដោយមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនណាមួយទេថាមានកង្វល់ក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ស្ដីពីប្រតិបត្តិការនៅឥណ្ឌាដោយសារឧបសគ្គត្រូវប្រឈមដោយក្រុមហ៊ុននៅឥណ្ឌាជាពិសេសពីប្រពន្ធចិនសម្បត្តិនេះបានចែងថាកង្វល់ទាំងនេះតក្កិននឹងការគោរពច្បាប់និងបញ្ហាទឹកធការប៉ុន្តែមិនបានរៀបរាប់លម្អិតនិងមិនបាននិយាយអំពីកត្តាឯទៀតឯទៀតទេលិខិតនេះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយកង្វល់ទាំងនេះឲ្យធ្វើមានការទុកចិត្តរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់បរទេសដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យបង្កើតកន្លែងផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមហ៊ុន Xiaomi និងក្រសួងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានបានឆ្លើយតបនឹងការសុំព័ត៌មាននិងអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមដែរកាលពីឆ្នាំទៅអញ្ញាធិឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទំនើបចិន Vivo Communication Technology ថាបានរំលោភលើបទបញ្ញត្តិខ្លះខាងទិដ្ឋាការនិងថាបានបង្វែរប្រាក់$130,000ពីឥណ្ឌាឥណ្ឌាក៏បានបង្កប់ធនធានក្រុមហ៊ុន Xiaomi ជាង$600,000លើការចោទថាបានបញ្ជូនប្រាក់ដល់ខុសច្បាប់ទៅឲ្យអង្គភាពបរទេសដោយចាត់ទុកទឹកប្រាក់ទាំងនេះថាជាការបង់ប្រាក់កម្រៃអ្នកបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុនចិនទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេក្រៅពីការពិនិត្យវិច័យខាងនិយ័តកម្មលើក្រុមហ៊ុន Xiaomi និងក្រុមហ៊ុន Vivo តាំងពីឆ្នាំ2020មកប្រទេសឥណ្ឌាថែមទាំងបានហាមប្រាម Apps ចិនជាង300មានរួម TikTok របស់ ByteDance ហើយបានរៀបរៀងគម្រោងការនានាដូចជាគម្រោងការដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត BYD Company និង Great Wall Motor Company ផងដែរប្រពន្ធបាននិយាយថាពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិចរណៈនៃក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកចិនពិបាកទទួលទិដ្ឋាការចូលប្រទេសឥណ្ឌាហើយក្រុមហ៊ុនពួកគេនៅតែប្រឈមនឹងការយឺតយ៉ាវក្នុងការទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាក់ទុនដោយសារការពិនិត្យពិច័យតឹងរឹងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនៅក្នុងលិខិតនោះលោក Murali Krishnan នៃក្រុមហ៊ុន Xiaomi ក៏បានសុំឲ្យបន្ថយពន្ធដារលើទំនិញដែលនាំចូលឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីវិធានការកាលពីថ្ងៃទី31មករារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធលើគម្របថ្មពិលនិងកញ្ចក់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទបើតាមលិខិតនោះថាក្រុមហ៊ុន Xiaomi ក៏បានសុំដល់ឥណ្ឌាឲ្យបន្ថយពន្ធដារលើគ្រឿងបន្លាស់មិនសមដែលត្រូវប្រើក្នុងថ្មពិលខ្សែកាប USB និងគម្របទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន Xiaomi ក៏បាននិយាយនៅក្នុងសម្បត្តិនោះដែរថាការកាត់បន្ថយពន្ធលើទំនិញដឹកចូលឥណ្ឌាអាចបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការផលិតរបស់ឥណ្ឌាដើម្បីកុំឲ្យអស់សុហ៊ីច្រើនតែការឲ្យក្រុមអ្នកផលិតគ្រឿងបន្លាស់បង្កើតកន្លែងផលិតនៅឥណ្ឌាតម្រូវឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងនេះកាលពីខែមករាលោក Rajesh Kumar Singh អ្នកការិយាធិបតីជាន់ខ្ពស់ខាងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបានថ្លែងថាឥណ្ឌាអាចបន្ធូរបន្ថយការពិនិត្យវិច័យលើវិនិយោគចិនប្រសិនបើព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានសន្តិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី នឹងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
អ៊ីស្រាអែលអូស្ត្រាលីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្រុមរួមទាំងអតីតអ្នកនយោបាយអ្នកការទូតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកតួនាទីអំណាចកណ្ដាលសកម្មដើម្បីបញ្ជាជម្លោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney លោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
អ៊ីស្រាអែលអូស្ត្រាលីដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមួយក្រុមបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការដើម្បីកិច្ចចេញពីចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្រុមដែលដឹកនាំដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Bob Carr និងលោក Gareth Evans បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី31ខែមករាថាបើគ្មានការបន្ថយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថ្មីទេភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចកើនឡើងទៅជាចំនួនដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ៊ីស្រាអែលសាធារណៈអូស្ត្រាលីល្បីល្បីចំនួន50នាក់រួមទាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋអ្នកការទូតអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើរតួជាអន្តរការីដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្រុមនេះបាននិយាយថាខ្លួនគ្រប់គ្រងតុល្យភាពនៃអំណាចនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacificដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគោរពនិងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកថាស្មើភាពគ្នាក្រុមនេះបានបន្ថែមថាបើគ្មានភាគីណាមួយទាមទារឧត្តមភាពដាច់ខាតទេហានិភ័យចំពោះសន្តិភាពនិងវិបលភាពសកលនឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកទល់ពេលនេះគ្មានអត្ថាធិប្បាយជាផ្លូវការណាមួយពីទីក្រុង Washington ឬទីក្រុងប៉េកាំងលើការប្រកាសនេះទេចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាលឆ្វេងនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នានិងការបន្ទុកចិត្តជាច្រើនឆ្នាំលើចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងមហិច្ឆតារបស់ចិននៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងប្រភពដើមនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានទំនាក់ទំនងសន្តិសុខយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតាំងពីដើមទសវត្សរ៍1950លោកខាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Australian Broadcasting Corp ឬ ABC ថាអូស្ត្រាលីមានឱកាសដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដ៏ស្មោះត្រង់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន
Australia's roleis to plant the notion of greater collaboration and less adversarial talk in the relationship Taiwan
ទូនីតិរបស់អូស្ត្រាលីគឺដើម្បីបណ្ដុះគោលគំនិតនៃការសហការកាន់តែធំនិងមិនសូវមានចំនួនក្នុងទំនាក់ទំនងនេះ Taiwan ដែលជាបញ្ហាការទូតដ៏លំបាកបំផុតនៅទីនេះផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃការប្រើប្រាស់ភាសាការទូតដាក់គ្នាជាជាងទទួលយកជំរើសមួយដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំនួននិងការប្រកែកគ្នាដែលអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាម
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ថានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងការលំបាកក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ខ្លួនជាមួយចិនរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញផែនការទិញនាវាមួយទឹកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការបង្កើនភាពកក្លឿនរបស់ចិនគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តដ៏សំខាន់មួយឲ្យប្រទេសទាំងបីសម្រេចលើកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគី AUKUSប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសទាំងបីថាមានគំនិតធ្វើសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយនិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមដើរលើផ្លូវខុសឆ្គងនិងគ្រោះថ្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz
ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.